Бишкекте саат 3, ООД Азаттык радиосу, саламатсызбы? Бүгүн 31-январ, күнгө жума, кош убак күнүңүз менен. Алдыдагы күндүзгү турубуздун өзөктүү темаларын билиңиз. Бүгүн Айыркен Саймаев боюнча маалыматтар бириктирген депутаттык комиссиянын отуруму өтүп жатат.
Журналисттер бизге айтып берди проблеманы, мамлекеттик органдар. Анан бул агактан кимден алган, кантип жүгүрткөндү биз укук органдарынан сурашыбыз керек.
Ал ордодо Кыргызстандын аэропортторун жеке колго берүүнү өкмөт кайрадан демилгелеп чыкты.
Бүгүнкү күндө эгерде аэропортко окшогон объекттерди иштете албаса өкмөт, анда бир гана жолу бар, өкмөт кетсин да.
Эл аралык баяндан Орусия коронавирустан улам Кытай менен чек арасын жабууну чечти.
Азыркы учурда өзүңөр билгендей шаар жабык жана азыркы убакытта автобустар эч жака жүрбөйт.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкек студиясында бүгүн мен Айкөл Нурланбек уулу, ал эми режиссердук пультосо кесиптешим Максат Акматжан уулу болобуз. Соолу бүгүнкү күндүн жаңылыктарын угуп алыңыз. Микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы? 31-январда кытайлык ишкер Айыркен Сайматинин өлүмүнө иликтеген депутаттык комиссия парламентте Сайматинин Кыргызстандагы аткан мээрлери менен байланышы, ага кыргыз паспортунун мыйзамсыз берилиши жана башка маалымат каражаттарына жарыяланган жагдайлар боюнча жыйын өткөрүп жатат. Ага Азаттык медиа мекемесинин жетекчиси Айзада Касмалиева да катышууда. Касмалиева депутаттардын суроолоруна жооп берүү алдында журналисттик иликтөөлөрдүн маңызын кыскача түшүндүрүп кетти. Анда Касмалиева Азаттыктын жана өнөктөштөрүнүн биригишкен иликтөөлөрү Кыргызстанда бир топ мамлекеттик органдардагы туташ коррупциянын бетин ачканын белгиледи. Касмалиева журналисттер бул иликтөөнү герт башынын жана жакындарынын өмүрүнө коркунуч келип жатканына карабай жасап жатышканын белгиледи.
Финансылык чалым кызматы Сайматинин акча адалдоо ишмердигинин натыйжасында Кыргызстандын казынасы 6 миллиард сом зыян тартканын өткөн жыйында ырастады. Демек мен, сиз, айылдагы пенсионер, мугалим жана калса ымыркай баланын бардык кыргызстандыктардын 6 миллиард сомдук рыскысы кесилген. Менимче биз ушинтип айтсак туура эле болот окшойт. Бийлик, президент ар дайым коррупция менен күрөшүүдө журналисттердин жана алар жасаган иликтөөлөрдү абдан маанилүү экендигин ар дайым баса белгилеп келет. Маалымат каражаттарын ар дайым коррупция менен каршы күрөшүүгө чакырып келет. Биз ошол элдин үнүн угуп, президенттин ошол чакырыгына ушул иликтөөлөрүбүз менен, ушул эмгегибиз менен жооп берип жатабыз.
Бул жыйында Жогорку Кеңештин депутаты, Республикада жыгы фракциясынын мүчөсү Мирлан Жээнчураев, Айыркен Саймати жана анын фирмасы Абдрас аркылуу чыгарылган күмөндүү акча Кыргызстандын бюджетине тиешеси бар экенин айтты.
Мен кайрылып кетип элем, азыр дагы мен укук коргоо органдарынын өкүлдөрү келгенде, анткени суроолор журналисттер бизге айтып берди проблеманы, мамлекеттик органдар. Анан бул агактан кимден алган, кантип жүгүрткөндү биз укук коргоо органдарынан сурашыбыз керек. Неге жаап жашырылган? Неге буга чейин иликтенген эмес? Эмне себептен? Анан түз айтыш керек. Бюджетке тиешеси бар бул каражат.
Азыр комиссиянын жыйыны уланып жатат, аны Азаттык радиосу сайтында жана YouTube баракчасында түз берүүдө. Жогорку Кеңеш Уйгур улутундагы Кытай ишкери Айыркен Сайматинин өлүмүнө байланыштуу 2019-жылдын 21-ноябрында убактылуу депутаттык комиссия түзгөн, ага парламенттин 6 фракциясынан 12 депутат мүчө болуп кирген. Комиссия Сайматинин киши колду болушун, анын Кыргызстан менен байланыштырган жагдайлары, буга чейин Бишкек Ош аэропортунда каракталган миллиондогон каражаттардын чоо жайын жана Азаттыктын иликтөөсүндө айтылган Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион долларга катыштыгын иликтеп жатат. Коррупция темасын улай Коопсуздук кеңешинин коррупцияга каршы мамлекеттик саясат стратегиясын ишке ашырууну көзөмөлдөө боюнча жумушчу тобунун 30-январдагы жыйынында мамлекеттик каттоо кызматынын УНА мекемесинин ишмердүүлүгүн карап, өкмөткө ишкананын директору Алымжан Козубаевди кызмат ордунан бошотуу сунушталды. Бул тууралуу президенттин сайты жазды. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев жүргүзүлгөн мониторингке ылайык, УНА мамлекеттик мекемесиндеги коррупциялык системаны жокко чыгаруу боюнча берилген тапшырмалардын көбү аткарылбай калганын белгиледи. Мекеменин жетекчиси арыздардын жана автоунаалардын каттоонун кайра каттоо үчүн тийиштүү документтерди онлайн берүү механизмин киргизген эмес. Жыйында УНА мамлекеттик мекемесинин ишмердүүлүгүндө коррупциялык тобокелчиликтер сакталып, өлкө жарандары үчүн дагы деле ыңгайсыздык жаратып жатканы дагы айтылды. Укук коргоо органдары тарабынан УНА ишканасынын кызматкерлерине 2018-2019 жылдар аралыгында 100 кылмыш иштер козголуп, алар боюнча сотко чейинки өндүрүш башталганы белгиленди. Анын ичинде мекеменин директору Алымжан Козубаев сотко чейинки өндүрүштүн өзүнчө материалы боюнча өтүп жатканы дагы белгилүү болду. Коопсуздук кеңешинин жумушчу тобунун отурумунда каралган материалдар юридикалык баа берилиши үчүн башкы прокуратурага жөнөтүлдү. Тышкы иштер министрлиги жана Кыргызстандын Кытайдагы элчилиги Ухан шаарынын жана Кытайдын башка аймактарындагы кыргыз жарандарын алып келүүнүн алып чыгып кетүүнүн бир нече вариантын иштеп чыгууда. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы саясий мекемеси билдирди. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Кытайдагы элчилиги жана консулдуктары Кытайдагы кыргызстандыктардын кайрылууларын кабыл алып жатканын маалымдады. Ошондой эле Кытайдагы жарандардын Кыргызстандагы жакындарына кеңеш берүүгө жана ар кандай жардам көрсөтүүгө даяр экенин дагы кошумчалайт. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарга вируска байланыштуу абал турукташканча Кытайга барбай турууну сунуш кылат. Ал эми Кытайга барган жарандарды эл көп топтолгон жайларга барбоого, жергиликтүү бийлик сунуш кылган чараларга баш ийүүгө чакырат. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавирус Кытайдан башка өлкөлөрдө дагы жайылып жатканына байланыштуу эл аралык өзгөчө абал жарыялады. Ошол эле маалда уюмдун башчысы Тедрос Гебрейесус азырынча эл аралык каттамдар жана соодага чектөө киргизүүгө негиздүү себептер жок экенин билдирди. Акыркы маалыматтарга караганда коронавирусту Кытайдан башка өлкөлөрдөн 18 мамлекеттерде жуктуруп алгандардын саны 100 ашты. Кытайдын өзүндө 30-январга караган маалыматта 170 адам каза болуп, дагы 8000 жакын киши илдетти жуктурганы кабарланган. Мындан тышкары 1370 адамдын абалы оор экени айтылып жатат. Эпидемия декабрдын аягында Кытайдын Ухан шаарындагы башталган. Көптөгөн өлкөлөр бул шаардагы жарандарын чыгарып кетип, Кытай туристтерине виза берүүнү убактылуу токтотушту. Кытайдын өзүндө болжол менен 60 миллион адам жашаган бир нече шаар карантинге жабылды. 31 январда премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев иш сапары менен Алматы шаарына барып, Евразия экономикалык кеңешинин кезектеги жыйынына катышат. Бул тууралуу өкмөттүн сайты жазды. Өкмөттүн маалыматына караганда жыйында 14 маселе талкууланат. Анын ичинде Евразия экономикалык биримдигинин ички рыногундагы тоскоолдуктар, берилген тапшырмаларды аткаруу, санариттик транспорттук коридорлордун экосистемасын калыптандыруу сыяктуу маселелер каралат.
Чоң рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырган жаңылыктарды азаттык чекит.org сайтынан издесеңиз болот. Сайтыбыздагы жаңылыктар жана баяндар 24 саат бою жаңыланып турат. Кадырман угарман, азаттык уналгысы менен бирге болуңуз. Эми уктуруубузду валюталардын сомго болгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз. Улуттук банктын расмий сайтында 1 акш доллары ушул тапта 69 сом 85 тыйын, 1 евро 76 сом 84 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 11 тыйын, ал эми казак тенгеси 18 тыйын болуп жатат. Бул албетте расмий сандар, ал эми менчик акча алмаштыруучу жайларда же болбосо жеке менчик банктарда валюта курсу мындан дагы башкача болушу ыктымал. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Айкөл Нурланбек уулу алып баруудамын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтсөк. Бүгүн Саймаев боюнча маалыматтарды иликтеген депутаттык комиссия жыйын өткөрүп жатат. Аталган комиссия кытайлык ишкер Айеркен Саймаевдин Кыргызстандын аткаминерлери менен байланышы, ага кыргыз паспортунун мыйзамсыз берилиши жана башка укуктук ченемсиз иш аракеттери тууралуу маалымат каражаттарына жарыяланган жагдайларды жана маселелерди иликтеп жатат. Ушул тапта аталган жыйынга кабарчыбыз Бакыт Төрөк элди уулу да катышып жүрөт. Ал азыр биз менен түз байланышса. Алло, Бакыт, бизди угуп жатасызбы?
Саламатсызбы?
Ушул депутаттык комиссия боюнча кандай жагдайлар айта аласыз акыркы маалыматтар боюнча?
Депутаттык комиссиянын бүгүнкү отурумунда ушул Айеркен Саймаевдин жана анын Кыргызстандагы базадагы коррупциялык иштер боюнча берген маалыматтары, ага аралашкан кишилер тууралуу бир нече иликтөөлөрдү жарыялаган азаттык медианын жетекчилиги жана күч түзүмдөрдүн өкүлдөрү чакырылган. Бүгүнкү жыйын азаттыктын Бишкектеги кеңешинин жетекчиси Сайбида Касманиева иликтөө тууралуу жалпы маалымат берди. Ал ушул Кыргызстандагы президент Сооронбай Жээнбеков ушул коррупциялык иштерди айтып чыкты. Аларды бетин ачык чыгарыш керек деген дагы сөздөрү, Кыргызстандагы бир жактан коррупциялык бийлик айтып жаткан коррупцияга каршы күрөш деген иштин натыйжалары, иштин дагы жүрүшүндө азаттыктагы кыргыз базасындагы коррупциялык иштер ага аралашкан адамдар тууралуу иликтөөлөрдү жарыялаганын жана Айеркен Саймаевди берилген документтер, анын негизинде жүргүзгөн базадагы миллиондор, каракоо жана калкоо Кыргызстандан чыгарылган күмөндүү актылар боюнча бир катар иликтөө жүргүзүп, алар боюнча тиешелүү адамдардан тастыктоочу маалыматтар, документтердин баары атасынын колунда бар экенин, анын айрымдарын көпчүлүк бөлүгүн чөйрөгөндөрүнө тапшырып бергенин айттым. Анан тышкары бүгүнкү жыйында эң негизги маселе бул жерде депутат Жээн Чорбаев Кыргызстандан канча каражат чыгарылган тууралуу маалыматтар агызыптым. Финансовый полициясынын маалыматына караганда Айеркин Саймати жана анын жубайы жана Саймайтинин Абдыров фирмасы аркылуу Кыргызстандан 2011-2017 жылдар аралыгында 932 миллион доллар каражат сыртка чыгарылып кеткен. Алардан кеминде 6 миллиард сомго жакын салык түшпөй калган. Бирок бул маалыматты Жээн Чорбаев суроо берди ушул финансы полициясына, бул каражат ушул сыртка чыгарылган акчалардан түшпөй калган салыктык акча, бул бюджеттин акчасы болуп саналабы, каражаты деп финансы полициясынын төрагасынын орун басары, ооба, бул бюджеттин, мамлекеттин казынасына түшөтүүчү мамлекеттик акча болуп саналат деп тастыктады. Андан тышкары буга чейин ушул Кыргызстандан чыгарылып келген жана миллиондогон күмөндүү акчалар кара суу дордой базарындагы ишкерлердики экенин, бизнесмендер ушул баардыгы акчаларын чогултуп Айеркин Саймати аркылуу товар алыш үчүн, текстиль алыш үчүн чет өлкө акчаларын чыгарып турганы боюнча маалыматтарды расмий органдар бир нече жолу кайталаган. Бирок азаттык иликтөө жүргүзгөндө ошо иликтөөдө ал акчалардын акчасы жанагы бизнесмендерди ишкерлердики деп жаткан акчадан тышкары сырттан ошол бир катар мүлк алууга дагы, Дубайда ушул эчинде Түркиядан кыймыл мүлк алууга, жер алууга дагы акчалар которулган тууралуу маалыматтар тастыкталган. Бүгүнкү жыйында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгынын башчысы бул маалыматты ырастады. Ал ошол депутат Жээн Чорбаевдин суроосуна жооп берип жатып, сыртка которулган акчанын ичинде ушул мүлк алууга акчалар, акча которулганын айтты. Бирок учурда кайсыл так кишиге которулган акча, ал каражат кандай негизде берилген, кайсы мүлк сатылып алынган тууралуу маалыматтар текшерилип жатканын айтты. Мирлан Жүнчүрөев бул тергөө ишинде сыртка тилектеши керек деген, ал эми башта айтып өтүп жаткан бул акчанын баардыгы тең ошо бизнесмендердики, ишкерлердики деген сөздөргө карама каршы келерин айтты. Депутаттык комиссия негизинен бул жолу буга чейинки отурумда финанс полициясы салык кызматын, улуттук банктын дагы төрага жетекчилерин сураган. Жок, финанс полициясы эмес, буга чейин каржы, бул жерде экономика кылмыштарга каршы кылмыш боюнча кызматындагы салгын кызматынын төрагасы сураган. Анда дагы ошо 6 миллиард сом Кыргызстандын бюджетине ушу салык катары түшпөй калганы маалымат ачыкка чыккан болчу.
Чоң рахмат, кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу айтып берген маалыматтарды Азаттыктын сайтынан ачып окусаңыз болот, дарыга азаттык чекит.org. Ал эми макаланын толук форматын ушул эле сайттан кечке жуук окуй аласыз. Ал жакта мындан сырткары дагы кызыктуу берүүлөрдү, курч иликтөөлөрдү жана даректүү тасмаларды дагы көрсөңүз болот.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Бул Азаттык радиосу, биз болсо уктуруубузду алдыга карай улантабыз. Кыргызстандын аэропортторун жеке колго берүүнү өкмөт кайрадан демилгелеп чыкты. Бул жолу да Манас жана ага караштуу аба майдандарды чет элдик башкарууга өткөрүү каралып жатканы айтылды. Мындан 5-6 жыл мурда бийлик аталган мүлктөрдү орусиялык компанияларга берүүнү сунуштап, ал каршылыктарга кабылган. Теманы Эрнис Нурматов иликтеп жатат. Ал азыр буга чейинки топтогон маалыматтарын биз менен бөлүшмөкчү. Эрнис, сөз сизде.
Рахмат Айкөл, мен кыскарак айткан аракет кылайын. Өкмөттүн жаңы сунушу тууралуу экономика министрлигинин, жарандык авиация агенттигинин жана Манас эл аралык аэропортунун өкүлдөрү түзүлгөн куралган топ Бишкекте атайын басма сөз жыйынын өткөрүп, ошол өкмөттүн аба майдандарды чет элдик башкарууга берүү демилгесин чечмелеп берди. Маселен, экономика министрлигине караштуу мамлекеттик жеке өнөктөштүк борборунун директору Данияр Абдылдаев мындайча кыскача айтты.
Биздин Кыргызстан ушу географиялык өзүнүн жайгашканын эске алып, биздин Кыргызстандагы аэропортторду мындай бир жаңы деңгээлге чыгаруу иш чарасы жүрүп жатат. Ошол стратегиянын алкагында 2023 жылга чейин биз ушу бир Орто Азиядагы транзитный хабка айландыруу максаты бар.
азыр чет элдик дегенде кайсы компанияга берилгени так айтыла элек, бирок мындайгы сүйлөшүү иштери ушул процессти жүргүзө турган гана компания аныкталганы айтылды. Ал эми жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев болсо, Манас аэропортунун инвестордун жардамы менен эл аралык стандартка жеткирсе болорун билдирди. Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөттүн аэропортторду чет элдик башкарууга берүү боюнча позициясы алгач 27-январдагы жыл жыйынтыктаган коллегияда белгилүү болгон. Анда Кубатбек Боронов мындай деген болчу:
биз Манас жана Ош аэропорттору менен бирге азыр мына анализдер чыкса, буюрса ошону башкарууга берип, бүгүнкү күндөгү көрсөткүчтөрүн да жогорулатууга, тейлөөнүн сапатын жакшыртууга мына жол түзүлө турган болот.
Негизи аэропортторду ошо чет элдик башкарууга берүү же инвесторлорго берүү маселеси, сен жогоруда да айткандай, акыркы 10 жылдан бери эле көтөрүлүп келатат. Өзгөчө 2013-2014 жылдан кийин мындай аябай жылыш бул жаатта жаңы маалыматтар чыккан. Тагыраак 2014 жылы ошол Манас аба майданынын 51% акциясын Орусиянын Роснефть компаниясына берүү тууралуу меморандумга дагы жетишилген болчу. Анда ошол Атамбаев аэропортту ушул компанияга берүүнү колдоп, ага каршы чыккандарды анын келечегине ошол балта чапкандар деп атаган. Эми болсо жаңыдан сунуш чыгып атат. Өзүң көргөндөй, буну каршы чыккандар дагы бар, колдогондор да бар. Маселен, Жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиевдин ою мындай:
биринчиден, эгерде Боронов биз иштете албайбыз десе, анда кызматын тапшырып кетсин. Эң оңой сатып жүрүш, эң оңой берип жүрүш. Ошондуктан бүгүнкү күндө эгерде аэропортко окшогон объекттерди иштете албаса өкмөт, анда бир гана жолу бар, өкмөт кетсин да. Биз түрктөрдү алып келебиз, же кытайларды алып келебиз, же орустарды алып келебиз деп жетишет го менимче. Бул стратегиялык объект аэропорт.
Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомуна Кыргызстанда учурда 11 объект карайт. Жалпы 11 аба майдан бар кичинекейлерин кошкондо. Бул жөнүндө дагы иликтеп көрөм.
Чоң рахмат кабарчыбыз Эрдис Нурматов айтып берген маалыматтарды Азаттыктын сайтынан ачып окусаңыз болот. Ал эми макаланын толук форматын, жаңы жагдайларды ушу кечке жуук ушу Азаттыктын сайтынан ачып окусаңыз болот. Сиз угуп жаткан Азаттык үналгысы. Эми ушул саатка карата алынган жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. 31-январдагы кытайлык ишкер Айркен Саймайтынын өлүмүн иликтөө боюнча депутаттык комиссия парламентте Саймайтынын Кыргызстандын аткаминерлери менен байланышы, ага кыргыз паспортторунун мыйзамсыз берилиши жана башка маалымат каражаттарына жарыяланган жагдайлар боюнча жыйын өткөрүп жатат. Ага Азаттык медиа мекемесинин жетекчиси Айзада Касымалиева да катышууда. Касымалиева депутаттардын суроолоруна жооп берүүнү алдында журналисттик иликтөөлөрдүн маңызын кыскача түшүндүрүп кетти. Анда Касымалиева Азаттыктын жана өнөктөштөрдүн биргелешкен иликтөө Кыргызстандын бир топ мамлекеттик органдарындагы туташ коррупциянын бетин ачканын белгиледи. Коопсуздук кеңешинин коррупцияга каршы мамлекеттик саясат стратегиясын ишке ашырууну көзөмөлдөө боюнча жумушчу тобунун 30-январдагы жыйынында мамлекеттик каттоо кызматынын УНА мекемесинин ишмердүүлүгүн карап, өкмөткө ишкананын директору Алымжан Козубаевди кызмат ордунан бошотуу сунуштарылды. Бул тууралуу президенттин сайтынан жазды. Тышкы иштер министрлиги жана Кыргызстандын Кытайдагы элчилиги Ухань шаарынан жана Кытайдын башка аймактарындагы кыргыз жарандарын алып чыгып кетүүнүн бир нече варианттарын иштеп чыгууда. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы саясий мекемеси билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус Кытайдан башка өлкөлөрдө да жайылып жатканына байланыштуу эл аралык өзгөчө абал жарыялады. Ошол эле маалда уюмдун башчысы Тетрос Ребрейсус азырынча эл аралык каттамдар менен соодага чектөө киргизүүгө негиздүү себептер жок экенин билдирди. Кадырман угармандар, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарига Азаттык чекит.org коодо Азаттык үналгысы жаңырууда. Эми кезек эл аралык баянга да келип жетти. Орусия коронавирустан улам Кытай менен чек арасын жабууну чечти. Ал эми өпкөнү сезгендиктен бул илдет Кытайдын бардык провинцияларына жайылды. 30-январга карата өлкөдө вирустан каза тапкандардын саны 170 кишиге жетти. Баш аягы 7700 адам бул вирусту жуктурганы ырасталды. Саламаттыкты сактоо дүйнөлүк уюм Кытайдагы вируска байланыштуу кырдаалды эл аралык масштабтагы өзгөчө кырдаал деп жарыялады. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Орусия коронавирустан улам Кытай менен чек арасын жабууну чечти. Бул тууралуу орус премьер-министри Михаил Мишустин өкмөттүн 30-январдагы жыйынында жарыялады.
Сегодня было подписано распоряжение соответствующее.
Буйрукка бүгүн кол коюлду жана ал иштей баштады. Биз Иракы чыгыш аймагында чек аранын жабылышына байланыштуу чаралар жана өкмөт көрүп жаткан башка иш аракеттер тууралуу баардык жарандарга тиешелүү маалыматтарды беребиз.
Меры, которые предприняты были соответственно правительством.
Деди Мишустин. Кытай менен Орусиянын чек арасы узундугу боюнча дүйнөдө 5-чи орунда турат. Премьер-министр ошондой эле Орусиянын аймагында коронавирусту жугузгандар жок экенин кошумчалады. Ал тапта вирус Кытайдын бардык провинцияларына жайылганы маалым болду. 30 январда буга чейин илдет каттала элек Тибет аймагында дагы бир адам инфекцияны жугузуп алганы аныкталды. Ошентип бейшембиге карата Кытайдын өзүндө өпкөнү сезгенткен инфекциядан кеминде 170 адам каза тапканы ырасталганын ооруларды көзөмөлдөө борборунун башчысы Ву Жуньёу билдирди.
7700 адам жуктуруп алганы ырасталды. Кытайдан тышкары жактарда 68 адамда вирус аныкталды. Башкача айтканда, чет өлкөлөрдөгү жуктуруп алгандардын жалпы саны 1%га да жетпейт. Бул деген биз вирустун жайылышына каршы натыйжалуу күрөш жүргүзүп жатканыбызды көрсөтөт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун дарыгери айткандай, Кытай өкмөтүнүн вирустун жайылышына каршы күрөшүүгө чама чаркы жетет.
Давасы табыла элек, бул илдет Кытайдан тышкары дүйнөнүн кеминде 16 өлкөсүндө катталды. Айрым мамлекеттер Кытайдан жарандарын эвакуациялай баштады. Австралия, Түштүк Корея, Сингапур жана Жаңы Зеландия Кытайдан кайтарылган жарандарын кеминде 2 жума изоляторда кармай турган болду. Кытайдын футбол ассоциациясы вируска байланыштуу өлкө ичиндеги бардык мелдештерди убактылуу токтотту. Ал тапта Италиянын жээгиндеги круиз кемесиндеги жүргүнчүлөрдүн биринде вирустун белгилери аныкталды. Мындан улам ичиндегилердин бирине дагы жээкке чыгууга уруксат берилген жок. Коста Смиральда кемесиндеги 54 жаштагы кытайлык аял менен анын күйөөсү убактылуу изоляцияга алынды.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эл аралык баянды Элиза Кененбаева окуп берди. Эми уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантсак, Кыргызстанда ушу теле аудиторияны өлчөө максатында колл-центр деген ишкананын ошол бир проект жүрүп жатат. Анын максаты ошол телевидениялардын ошол канча адам көрүп жатат, ошонун көрөрмандарын аныктоо максатында иштерди жүргүзөт экен. Азыр ал боюнча кененирээк бизге Эленура Орозбаева айтып бермекчи, ошол проекттин менеджери. Ал биздин студиябызда отурат. Эленура же, студиябызга кош келипсиз.
Саламатсыздарбы?
Мен жана башта айтып өткөндөй эле ушул проекттин негизги максаты эмнеде жана бул кандай жол менен ишке ашат?
Менин атым Элнура. Негизи эле ушул менеджери же изилдөө компаниясында колл центр менеджери болуп иштейм. Проекттин максаты негизи эле бул Кыргызстандагы теле, радио жана массалык маалыматтардагы бүт баягы программаларды өнүктүрүү жана ошондой эле көрүүчүлөрдү, угармандардын оюн пикирин эске алып, ошолордун эмнени көрөт, эмнени кызыгат, ошого жараша мындай мындан дагы жакшыртуу болот да. Негизи эле баягы телекомпанияларга дагы бул маалымат өтө маанилүү. Себеби биздин рейтингдин негизинде кимдин кандай иш алып барып жаткандыгын, алардын чыгарган программалар канчалык элге жагып же жакпагандыгын ошол маалымат ала алышат. Ошондой эле рекламалык агентстволорго дагы ошол рейтингине жараша өздөрүнүн баягы канчалык популярдуу экендигин билдире алышат.
Бул баягы телевидениянын жанагы телепрограммалары болот эмеспи? Мисалы коомдук каналды алалык, ошонун ичиндеги телепроекттердин дагы рейтингин, ошону канча адам көрүп атат, ошону дагы аныктап бере алабы?
Негизи эле бул кандай жол менен болот? Баягы пиплметр деген кичинекей жабды болот. Аны биз катышкан үй бүлөлөрдүн телевизорлоруна орнотуп кетебиз. Орноткондон кийин ал үй бүлөлөр ал жерде шарт коюлбайт да, кайсыл каналды көрөсүн, кайсыл программаны депчи. Адаттагыдай эле качан көрсө ошону көрүүнү уланта берет. Колундагы пульттан ар бир үй бүлө катышуусуна атайын баскыч белгиленет, ошол баскычты басып коет дагы. Ошондо биз статистика алабыз да. Ал жерде мисалы үчүн кайсыл каналды көрдү, канча адам көрдү, жашы, эркекпи, аялбы, бүт маалымат келет. Буга чейин баягы түзүлгөн базага ылайыкталат. Анын негизинде ар түрдүү рейтинг чыгарса болот. Мисалы ушул программаны канча адам көрдү, анын канча пайызы айымдар, канча пайызы эркектер, мырзалар, же болбосо мындай жаңылыктар көбүнчөсү бир убакта болот эмеспи? Беш телеканал жаңылыктарды көрсөтүп атса, анын ичинен кайсынысын да көбүрөөк көрүүчү болду, жана ошолорду дагы аныктаса болот. Ошондо телеканалдын өзүнүн дагы мисалы үчүн кайсыл программасы кызыктуу, кайсынысы кызыксыз экени, же болбосо окшош программа чыгарган телеканалдардын арасында да рейтинг чыгарса болот. Жана ал маалыматты мындай көрүүчүлөргө карап дагы аныктаса болот. Мисалы, канча жаштагы көрүүчүлөргө ушул программа кызыктуу. Жаш балдар мисалы үчүн мультфильмдерди көрүшөт. Алар тууралуу да маалымат алса болот. Себеби биз бул проектте 4 жаштан өйдө болгон бүт кыргызстандыктардын баягы каалоо тилектерин, көрүүлөрүн аныктайбыз.
Сиз жогоруда айтып өткөн жабдыкты орнотуу акысызбы же бул кандай жол менен ишке ашат?
Албетте акысыз. Негизи эле проектке катышкан үй бүлөлөр эч кандай каражат кетиришпейт. Алардан болгону ошол колуна берилген пультта эле инструкцияга карап өзүнүн көрүүсүн белгилеп коюу керек болот. Андан башка эч кандай каражат жана башка кетирбейт. Толугу менен бүт жабдууну биздин компаниялар орнотуп берет. Анын төлөмүн, башкасын, баардыгын. Ал жабдууну орнотуу үчүн керек болгон кабель, пульт, тройниктерден бери алып барып берет. Негизи эле биздин техникалык адистер жана анын кандай колдонушат баарын түшүндүрүп берет. Алардан башка эч нерсе талап кылынбайт.
Азыр
тескерисинче катышкан үй бүлөлөргө мисалы үчүн бизге ошол статистиканы топтоого жардам берген үчүн биздин компания тараптан атайын мындай бонустук система каралган. Алар канчалык узак мөөнөткө катышып жана маалыматты туура бере алышса, ошончолук жогору упай топтоп, андан кийин биз аларга белектерди беребиз.
Азыркы учурда баягы интернеттин заманында дейбизби, ушул телевидениянын көрөрмандарын өлчөө бул канчалык деңгээлде маанилүү?
Негизи эле интернет туура айтасыз, азыркы учурда интернет өтө популярдуу. Бирок ошол эле учурда интернет көбүнчө Бишкек шаарында популярдуу. Аймактарда телевизорду көрүү дагы деле улантууда. Жана алардын мисалы үчүн азыркы учурда көпчүлүгү мисалы үчүн күндүзү иште болсо кечкисин көрөт да. Ал учурда дагы аларды өлчөтө маанилүү, себеби мындай биз баардыгыбыз 2-3 жыл болуп калды, жакында баягы санэрипке өттүк. Санэрипке өткөндөн кийинки ошол чыгып аткан программаларда мындан да жакшырса, бул көптөгөн инвестицияны тартат. Мисалы, башка өлкөлөрдөн келген реклама агенттиктерин жана башка. Ошондой эле балким келечекте интернет көрүүчүлөрү да тууралуу дагы өлчөө болушу мүмкүн. Бул проект андан да уланышы мүмкүн. Бирок телевиденияны дагы көрүүндө көрүүчүлөр эмне үчүн азыр мисалы үчүн көбүнчө интернеттен карап калды? Балким ошол рейтингди жогорулатуу максатында жүргүзүлгөн анализден кийин теле берүүлөр дагы сапаты жакшырса кайтадан телевизорго катышы мүмкүн да көрүүчү. Себеби бул интернетке төлөп кириш керек. Ал эми телевизор көрүүдө анчалык каражат да кетпейт. Көрүүчү санына көп болот. Маалыматты туура берүүнү өзгөртүп, мисалы үчүн көрүүчүнүн жашына, анын каалоосуна карап өзгөртсө, телевидение өзүнүн көрүүчүлөрүн кайрадан көбөйтө алат да негизи эле.
Бул проект качан ишке кирип баштайт?
Негизи эле ушул 2020-жылдын ушул биринчи кварталынын аягында биздин клиенттер, бул телеканалдар жана ошол индустриялык медиа комитеткин мүчөлөрү өзүнүн биринчи рейтингдерин ала башташат. Жана ал рейтингди күн сайын алат. Мисалы үчүн кечээки түнкү саат таңкы саат 6:00-6:00 чейин 24 сааттык рейтингди эртең мененки саат 10:00 алар өздөрүнүн атайын баягы приложение менен кирип тиркеме менен эле өзүнүн логини менен кирип ал жактан бүт рейтингди ала алышат. Жана ошого жараша ушуну күнүмдүк чыкканы үчүн кайсыл убакта кандай берүү экен керек экенин биле алышат.
Тизмегин демек э?
Бир гана тизмегин эле эмес. Мисалы үчүн ал жерде рейтингдин түрлөрүн тандаса болот. Өзүнө каалаган жашы боюнча тандаса башка таблица чыгат. Мисалы үчүн катыш көрүүчүлөрдүн проценти боюнча жана башка. Ар кандай тандап алып кийин чыккан графиктердин баарын өзүнө жүктөп алууга да мүмкүнчүлүгү бар.
Чоң рахмат. Иштериңиздерге ийгилик каалайбыз. Сиздер менен Кыргызстанда теле аудиторияны өлчөө долбоорунун колл-центр менеджери Элнура Орозбаева болду. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын күндүзгү уктуруусун жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Айкөл Нурланбек уулу жана режиссердук пультта кесиптешим Максат Ахматжан уулу болдук. Оодо жаңырган баардык баян маектерибиз Азаттык чекит орг сайтына жүктөлөт. Ал эми орус тилдүү угармандар үчүн болсо Русчекит Азаттык чекит .org деп издесеңиз болот. Кайда болбойлу, кайда жүрбөйлү, аман бололу.